yn lefeiniol Matthew ar unfed benod ar ddeg, 11, ar wythfed adnod ar hugen. Dywch ata fi bawb ar sydd yn flinderog ac yn llwysog, a mi a eswysaf arnoch. Yna chi a ddewyd. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn siarad o fanna, a mae'n gweld torf o'i flaen o, llawer ohonyn nhw, a chlebwydau, llawer ohonyn nhw yn drist, pob un ohonyn nhw yn glawd, a phob un ohonyn nhw a gofidiau a phryderon. A dwi'n siŵr bod y geiriau hyn wedi taro nodyn yn eu calonau nhw. Dywch ata fi, dywch ata fi, Pawb sydd yn flinderog ac yn llwythog, a mi a eswythaf arnoch. Nawr, yma'r adnod hon yn ei dau beth. Mae'n rhoi gwahoddiad a mae'n rhoi gorchymyn. Y gwahoddiad yw dywch, a'r gorchymyn yw dywch hefyd. Mae'n gorchymyn i ddynion a merched i edu farhau ac i ddyfed y fod ar ei olef. Da ni'n cael darlun o wyrth yma, gwerthu a chadwriaeth. Nid ni sydd yn derbyn Crist, ond Crist sydd yn derbyn ni. Nawr mae hwnna falle'n anodd i derbyn. Fi allu ddeud o ffordd os ydych chi'n dymuno fel hyn. Os yw Crist yn dweud, dywch ata fi, fi allwch y ddweud rwy'n dod ata ti yn y cyswllt yna. Ond mae'r gohoddiad cynta yn dod oddi wrth yr arglwydd. Dywch ata fi. Ond mae'r gohoddiad yn un personol ac yn dysgu ni sut mae dynesu ato. Y cefndir y mae'n dechrau gyda gweddi yn cydnabod pen arglwyddiaeth Dyw. Mae'n hyfeddi weithiau pan mae'n clywed am ryw drwchenebiau ar y teledu, fel bod mewn rhyw ffordd rhyfedd yn cydnabod pen arglwyddiaeth Dyw. Dwi'n meddwl bod nhw'n ei cydnabod o mewn ffordd ysbrydol, ond yn ei cydnabod. Ond i ni, y dyla ni cydnabod. Esalwm, o'n na ffordd wahanol o roi coeddiadau. Da ni'n rhoi nhw'n dill, da ni'n neud heddiw, ond oedd o'n wahanol iawn. Oedd yn dechrau fel hyn. Os ydy Dyw yn ewyll ysio, fe fydd cwrgweddi nos fory. Oedd o'n dechrau gyda ewyllus Dyw. A mae hyn yn wir. Fe allan ni gyhoeddi cwrgweddi a dim byd yn digwydd, a diwedd y byd dod. Ond os yw Dyw yn ewyllysio, y bydd cwrgweddi yfory. Dwi'n credu yn y dyddiau hynny, o na fwy o ymwybyddiaeth o Dyw na sy'n gennym ni, mwy o ofn Dyw. Dwi'n credu fel yn blentyn, cyn i fi ddymhell at bethau Dyw, mynd ddim yn colli cwrdd wrth gwrs, ond serch hynny dwi'n cofio rhyw ofn Dyw, ofn yw barchedig ofn. Fe oedd Dyw, fe oedd berched y ser. A fel o'n i'n mynd at deg un a ddeg oed, fe gwnes i ddiddordeb mawr mewn seryddiaeth ac yn gwybod hanes a patrymau'r ser hyd yw rhywun yn gallu. A wedwch chi, oedd o ddiddordeb mawr i fi. Ac yn i'n meddwl, mae oedd i gosod rhain. Bob un yn ei lle, mae'n rhaid i fod yn fawr. Da ni'n dieddol o feddwl am Dyw fel rhyw ysbryd bach yn crwydro o gwmpas y blaned. Ond nid felly mae o gwbl, y mae'r holl greadigaeth yn ei ddwylo ef. Mae pob peth mawr a bach, a mae yna un salm sy'n dweud bod o'n cofio amdano ni'n bersonol. Dyna beth sy'n rhyfedd, mae o'n rheoli y bydysawd ar miliynau a miliynau a ser diri sy'n cael a maen nhw'n enfawr, a dim diwedd, mae'n debyg, dwi ddim yn gwybod os diwedd ar enwau peidio, ond ar yr un pryd, pan o dwi'n poeni, mae'n gwybod. Pan dwi'n pryderu, mae'n gwybod. Ac allwn ni ddweud fel hyn, wrth feddwl am Dduw yn ei fawredd, ac yn meddwl am ei allu, da ni'n gallu canu yr emyn yna mor fawr wyt ti. Ond dwi hefyd eisiau chwanegu pan dwi'n teimlo bod Dduw a diddordeb yn o fi, ac yn rhoi cymorth i mi. Pryd hynny hefyd eisiau dweud, mor fawr wyt ti, yn dy ofal ac yn dy gariad, yn edrych ar un bach fel fi. Dduw yw'r hwn sydd ti ôl i achadwriaeth. Mae gan y brygethwr gyfrifoldeb, ond gyn Dduw y mae meistr pob peth. Nw hyd allan rhai o'r adnodau i chi o'r 20 ar hugen i'r 10 ar hugen. Yr amser hwnnw, yr atebodd yr Iesu ac addewedodd, i ti yr ydwyf yn diolch o dad algrwydd nef a deiar, a mi ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion ar ddeallus, a'i datguddio i'r ei bychain, ie o dad, canys felly rhyngodd fod i ti. Bob peth ar orwyd i mi gan fy nhad, ac nid edrych neb y mab, ond y tad, ac nid edrych neb y tad, ond y mab, a'r hwn ar yw eillysio'r mab, ei ddatgyddio iddo. Dyddiwch ata fi, bawb ar sydd yn flinderog ac yn llwytog, a mi a eswys haf arnoch. Cymerwch fy iau arnoch, a dysgwch gennyf canys addwyn y dwyf, a gostyngedig o galon a chwi a gewch o'r fwystra i'ch ei neidio, canys fy iau sydd eswys am baich sydd ysgafn. Nawr, mae'r argrwydd Dduw yn siarad mewn ffordd arbennig fan hyn, yna gymaint na. Mae'n dweud fel hyn, nid i bobl glyfar yn unig, y mae datgyddio hyn yn wir, anaml iawn mae'r galluog, na esbonio pam y munud. Ond mae'n rhoi gwahoddiad i reid i niwed a cyffredin, fel chi a fi. A wedyn mae'n dweud hynny, a'r tad a fi nabod yn gilydd yn dda iawn, mae o'n nabod fi, a dwi'n ei nabod o, a dwi'n gallu cyflwyno y tad i'r rhai dwi'n dewis gwneud. Na chi beth rhyfedd, dwi'n gallu cyflwyno y tad i'r rhai dwi'n dewis gwneud. Mae'r arglwydd yn cynnig fan hyn, gorffwysfa i'r enaid. Meddyliwch a fydd hynna feddwl. Da chi'n teimlo weithiau bod chi wedi blino, a chi'n cyrra gartre, a chi'n cario siopa, dwi'n mynd gwybod, a mynd i'r tŷ, a chi'n cael paned o de, da chi'n eistedd lawr. O, na nes, a chi'n gorffwys, neu ar ddiwedd dydd, di cael diwrnod prysur neu pryderus, a da chi'n diolchgar am gael gorfedd i lawr a gorffwys. Mae'r byd yn llawn o uneidiau trist. Uneidiau sydd â beichiau caled, uneidiau digalon, uneidiau heb obaith, uneidiau ator calon, a mae'n dweud, dere yma, a gorffwys arna fi, a fe gyda orffwys y enaid arna fi. Gai ofyn i chi pnawn yma, sut mae'ch enaid chi? Ydych chi'n gorffwys yn y wef? Mae'n rhyfedd ydy. Gan dawel y morffwys ar aberth y groes, fel sa chi'n pwyso nôl, lle dwi? Dwi'n gorffwys yn yr Iesu. Mae gen ti bryder yn oes digon na pam dwi'n gorffwys. Dwi'n gorffwys yn yr Iesu, sy'n tawel ddistewi fo'r tonog fy oes. Mae'r argrwydd yn cynnig gorffwys i'r unaid. A hefyd, fe sy'n arwain i droed i geth. A dyma ffordd at Dduw. Ydy'n y pwynt cyntaf yw hwn. Mae'r rhaid cael gosyng eiddrwydd. Mae'r rhaid cael gosyng eiddrwydd. Naw, beth yw hwnnw? Mae gosyng eiddrwydd yn beth prin iawn. Fe welwch chi bobl yn ffrasio, yn ffrasio neu plant, yn ffrasio neu gallu nhw, yn ffrasio pethau hyn i gyd. Ac pan mae'n un o wlad, un peth o ddarfeddyliau'r bobl, pan mor dda oedd y plant yn neud yn yr ysgol, a mynd i ffwrdd a cael job dda ar Wlel Lloegr, a dyna'r cwbl o'n ymwneud, yn ffrasio. A dwi'n cofio o'r aelod cyntaf, gwrdd i, mae gen i bedwar frawd fel sy'n feddygon a fi na fy hun. Wel, llo'n cyfarchiadau fyddwn i am eich gallu chi. Ymffrosio. Mae'r hain ymffrosio yn ei harian. Eraill ymffrosio yn ei nerth corfforol. Ymffrosio. Ond ydy o'n beth hyll, dydwch. Dwi'n beth hyll. Dwi'n cofio gofyn i'r diweddar Lloyd Jones y cwestiwn hwn. Be sy'n gas gynnwch chi fwyaf yn y byd hwn? Wel, ffrwyn uchel mo. Ffrwyn uchel yn Saesneg yw snobbery. Gas gen i fo. Pan mae pobl yn ymffrosio. Wrth ymffrosio, maen nhw'n rhoi eu hunan yn uwch na pobl eraill. Ac pan ydych chi'n meddwl amdano fo, mae o'n beth hyll. Ond mae'n rhywbeth sydd yn perthyn i ni gyd. A mae'r rhaid i gael ei wario. Wel, am i ti gyddio'r pethau hyn, mae o'n datgyddio'i hyn. Mae o'n siarad gyda'r pechadur. Ac mae o'n dweud peth rhywbeth iawn. Mae o'n dweud, tydi o ddim yn datgyddio pethau hyn i'r doethion. A beth sy'n gynnwch yn erbyn o doethion? Gwnnwch ar yr adnod. Am i ti gyddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r deallus a'i datgyddio i'r rhai bychan. Mae'r cwestiwn yn codi, beth ar y ddeall sydd rong efo fod yn ddoeth ac yn ddeallus? A ddeallus chi, yn ei gallu, mae'r pechod oherwydd balchder. Maen nhw'n ymfolchi o gymaint yn ddo. Ac oherwydd hynny, fedrwn nhw'n plygu. Mae sawl un cael anhawser mawr i blygu, i ddweud bod nhw'n anghywir i blygu. I ddweud i bod nhw llawn balchder, cael ei anodd i blygu. Os nad ydyn nhw'n gallu, welon nhw byth beth ysbrydol. Oherwydd, i ddeall beth ysbrydol, mae'r rhaid plygu. Mae'r rhaid gweld y seis. Os sut mae'r gwirionedd yn dod? Nid trwy allu dynol neu'r ysymu. Mae'r rhaid yn cael ei gwrthod ar y sail ei fod yn pwyso ar ei gallu ac nid ar yr arglwydd. So dyna lle mae'r doethion yn colli. Mae yna rhai doethion sy'n bod wedi bwyd wrth gwrs i bod nhw. Beth mae'n dweud, yr rhai sydd yn ddeallus ac yn ddoeth ac yn ymffrostio yn ei gallu a'i gwybodaeth, mae'n anodd ofnadwy iddyn nhw i blygu ac adnabod i bod nhw'n pechu. Mae'n anodd ofnadwy. Mae'r rhai, oes, mae'r rhai yn chydig ydyn nhw, oherwydd bod nhw'n pwyso ar eu gallu. O pwy sy'n cael fod ycha, ddim bawb, rhai bychen. Pobl ddyn i wed, pobl ddyn oed, pobl byddwch chi ddim yn sylwi llawer amdanyn nhw. Byddai'n alluog neu beidio, falle bod nhw'n alluog, ond mae'n ymateb fel plentyn i'r arglwydd. Yn yr adnod yma mae'n dweud, ac addwyd oedd yn wir y dywedaf i'ch chi, oddi eithr eich troi chi, ac gwneithr fel plant bychen, nid yw chi ddim i mewn i deyrnas nefoedd. Dach chi'n cofio hanes Nicodemus. Dwi'n mis yn mynd i mewn i'r hanes, ond fe ddysgodd blygu i'ch fawr. Cyn y diwedd, fe ddath at yr arglwydd, fe ddysgodd blygu. Er ei fod o'n alluog, er ei fod o'n bwysig, eto'n y diwedd, bydd allu weld, mae'n rhaid i ddod at yr arglwydd fel plentyn bach. A wrth i hynna, da ni'n golygu plentynnaeth, ond gyda diniwydrwydd plentyn, mae llyged plentyn yn edrych eich llyged chi yn llawn ymddiriedaeth. Mae'n rhaid llws ofnadwyddo, mae yna ymddiried yn llwyr. Na pam mae pobl ddrwg yn cymryd mantais y plant bach, oherwydd y plant bach yn ymddiried. Ond ar yr ochr cadarnhaol, mae ymddiried i'r plentyn yn rhywbeth sydd yn ofnadwy o dlws a glân a gonest. Ac fel yna, rydyn ni wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Mae Iago yn dweud, eith yr hoddi gras mwy y mae, oherwydd pa ham mae yn dweud, y mae Dyw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond holi gras i'r rhai gostyngedig, yna chi ddewyd. Os ych chi'n mynd i fyny bod yn bwysig, mae'n mynd i gwrthwynebu chi. Mae'n mynd i weithio yn y cherbu chi. Yn y cherbu chi. Dyw yn y cherbu chi. Ond, os ydych chi'n plygu, mae'n barod i'ch derbyn chi. Gostyngedig yw'r gair. Gadewch ni wrando ar eiriau Paul yn epistol cyntaf Corinthiad, benod cyntaf, adnod 26 a ddwy adnod. Canys yr ydych yn gweled eich galwed i cethrodur, nid llawer o'r rhai doethion yn ôl y cnawd, nac llawer o'r rhai lliog, nac llawer o'r rhai boneddigion a alwyd. Chi'n sylwi, oes ddim llawer o'r rhai galluog, mae'r rhai. Ond ddim llawer, eith y Dyw a'i ddelodd ffôl beth ar byd, fel y gwalad wyddai'r doethion, a gwan beth ar byd a'i ddelodd Dyw, a gwalad wyddai'r pethau cedyn, a phethau distadl, a phethau dirmygus, a ddewisol Dyw, a'r pethau nid ydynt, fel di dyma'r pethau sydd, fel na o'r foledda un cnawd ger i fronau. Da chi'n gweld? Mae o'n gwrtho bob dim sydd ar yw flas balchder yn o. A pa mor ddyn nod, neu ddim yn bwysig o'r person yma, mae o'n barod i wrando ar hwn. Ond mae'r haid, ond hyd o bod y doeth yn dod i'r man yna, mae'n iawn, mae'r haid dod i'r man, rwy'n prygu. Rwy'n cydnabod o'n mhechod. Rwy'n gweld fy mod yn anheilwn. Dach chi wedi dod yn blentyn. Dach chi wedi dod i'r man lle mae'n hoffi'ch gweld chi. Nid oes gan ddiw le i falchder dynion i ennill eich adwriaeth, nac hefyd i'r rhai sydd yn pwyso ar weithredoedd. Y mae'n rhaid i'n blygu yr isel. Pa mor isel? I'r gwylod. O fi'n plygu ni'n bach? Mwy. O fi'n cydnabod hwnna? Mwy. O fi'n cydnabod y bai yna? Mwy. Nes wyt ti ar dy wyneb ar y llawr, plygu yn isel, ger ei fron ef, gosling ei ddrwydd. Yna, sut ydyn ni'n dato? Datgyddiad. Ydyn ni'n gallu gweithio allan iachawdwriaeth? Pan ni'n mynd i ddog, o'na ddata ddyn, oedd yw'n o'r credu'r pell ma, ac yn dweud wrth ei, wy wedi wedi yn astudio crefyddau mawr y byd, ac wedi cael diddordeb mawr wrth wneud hynny, ac wedi dod i'r penderfyniad bod Cristionogaeth yn dod yn uchel ar y rheswr, yn wir yn bennaf efo. Ar o hynna nid o'n Cristion? Nag oedd, dim edmygu Cristionogaeth nato, dim mwy, na'r cwbl nato. Wel, be nawn ni? Mae'r rhai cael datgyddiad. Mae'r rhai di Dyw wneud rhywbeth yma yn yr enaid, yn y galon, yn nyfnder y bersonoliaeth. Newch mi enghraifft i chi. Pam o'n i fyfyriwr. Fynd i'r ysgol Sul, ac yn pregethu rhyw gapel gwahanol bob Sul. Ac ymwneud i'r ysgol Sul. Ac mi fyddwch chi yn cael eich rhoi ar y llys enw oedd i ddosbarth y doctoriad. Y doctoriad oedd y dynion oedd yn gwybod popeth, nid doctor yn yr ysgol iawn. Dynion oedd yn ganol oed ac yn henach, ac yn meddwl bod nhw'n gwybod ei Beibl yn well yn neb arall. A fel rheol, oedd pawb yn crynu i fynd i siarad o'r hain. Wel, rwy'n cofio'r capel, allwn ni enwio chi. Fi'n cofio lle oedd y set, oedd ydy'n ddwy set yn o'n llawn. Ac dyma ni'n dechrau. A dyma oedd y frawddeg i ddechrau. ac e fe a aeth i Galilea. Nawr te, o beth oedd yn dilyn, ond sopor o ddiddorol. Ac mae gen ni wers ddaron i sôn am wirthio'r arglwydd Iesu Gris, am bethau Gris. O hanner munud, meddwn nhw. Pwy yw'r e fe? Wel, o mor amlwg yr Iesu. Wyddo chi faint fi o'n i ar yr e fe? Tri chwarter awr. Tri chwarter awr. Ydy ddysgu ni ddim gan y doctoriad. Dim o gwbl. Y sydd wedyn, o'n i wedi bod yn Cristion i'w bythefnos nawr, a dyma'n mynd i dosbarth yn cofio'r capel yma hefyd, allwn ni enwi fo, a lle oedd dosbarth, a dyma'n dweud, da chi gyda'r doctoriad. So, ati nhw. Wel, mae gen i fe nhw, beth sy'n gyrwch chi ddeud? A dyma'n dweud, wel, man a man mynd am y gore. Wel, mae fi, fe wedi cael fachib. Dyna helynt. Os neb yn cael ei hachub, o dwi wedi fe fi. Os ydy'n gwneudio beth, o llai credu yna mewn i, ond dwi wedi. Ac fi o'n i am tri chwarter awr yn dadle pa hawl o gen i ddweud mod i wedi cael profiad i Iesu Grist. Yna chi gwastraff mewn enwad wedi cael ei eni a'i fagu mewn diwygiad. Gwastraff. Ac oedd o'n dod o'r fath o sioc wedi chi bod nhw fel hyn. Mae'n rhai cael datguddiad. Mae'n rhai cael datguddiad. Byddai pob un, ambell un o'n nhw dda, cofiwch, mae'n rhai dwi hynna. A mae'n chi'n gallu gweld wrthyn nhw, maen nhw wedi deall. Maen nhw wedi gweld. A dyna chi beth rhyfedd yw deall a gweld. A mae'r datguddiad yma'n angenheidiol. Y mae'n gallu goleo o gosygedig y rhai syml. Dyw sydd yn gwneithio'r hyn. Ond Iesu wedi yn dweud, pob peth arroddyd i mi gan fy nhad. Ac nid edwyn y neb y mab ond y tad. Ac nid edwyn neb y tad ond y mab. Ar hwn yr ewyll ysio'r mab ei ddatguddio iddo. Mae'r tad a fi yn abod yn gilydd. Ac i bawb dwi'n dymuno ac o'r ielygiad. Mae'n rhaid y hawl i fi. I bawb dwi'n dymuno ac o'r ielygiad. Mae profiad yn mynd y ddwn i'r enaid. Y mae y mab yn ddatguddio ei ddiwdod i ni. Na meddyliw, cyfeillion. Os ydych chi yn abod yr arglwyf apnaw yma, na lawer ohonoch chi yn, mae'n ddwm yn dynnu. Allech chi byth a dweud, nid wyf yn credu yn yw. Allech chi'n dweud o? Allech chi'n dweud dwi'n gwadu Cris? Allech chi ddim. Er bod nhw yn eich, yn siwch dychlu chi, fedrwch chi ddim. Unwaith ydych chi'n nabod o, fedrwch chi byth i wadu yr hwn fi ar y groes dros eich pechodau chi. Gwedi'r felly, os ydy Dyw yn datguddio bod iachadwriaeth yn dod o galon Dyw, ac os ydy'n dod o galon Dyw, mae'n rhywbeth llawer mwy na'r byd hwn, trwy'r oesoedd i gyd. Mae'n beth mor hyfedd o pethau bach fel ni yn gallu mynwesu yn ein heneidiau iachawdwriaeth sy'n perthyn i Dduw. Dyma'r weddi, gweddiwn yn daer i Dduw i agor llyged ein deallwriaeth ni o agor fy llygaid i weled dirgelwch dy arwaith a thair. A'r geiriau hyn, o Dduw, rhoi im dy ysbryd ddaw a gres, dy ysbryd ddaw am henaid i'r nefaidd wen, y nes. Dy ysbryd sy'n goleio, dy ysbryd sy'n bywhau, dy ysbryd sy'n ympuro, sancteiddio a dyfrhau to ysbryd sy'n datgyddio, yr haid, yr haid, yr rad, yr sorau'r ryd, nes cynnwys llygaid natur cyddiadig iawn i'r byd. Dy ysbryd sydd yn enyn cynhesol nefol dan, dy ysbryd pur yn unig sydd yn melysu yng nghân. Yn ein bywyd, yn ein byd naturiol, hyfeddol, yw gallu dweud, o'r un gweld, wedi bod nath yr ysgol, a ti ysbonio'r fath i ryw blentyn, a dyn nhw ddim yn gweld, a gyda'n sydyn, mae'r llygyr y goliau yn dweud, o, yr un gweld. Oedd gyda ni'n tu ni ysalwm, gyda mae mam, gardyn bach diddorol, un o fynyddodd Cymru. Ac yn Saesneg o danodd, oedd y gair The Lady Mountain. A pam oedd hyn oedd? Os o'ch chi'n edrych ar yna arbennig, oedd pen menyw i gwallu, i thalcen hi, i thrwyn hi, chegi, y cwbl yna, wrth gysgodion a creigiau. Ond o'n i'n gallu weld o. Ysi am lynodd o. A fydd yn dweud, mam, chi'n rong, mae'n sy'n byd fan hyn, dim byd. Dim ond gwerthu cardio maen nhw'n wneud. Os ydym byd fan hyn, dwi'n gweld dim. Ac yna un dwrnod mae'n meddwl o fel la, dwi'n gweld. Ac unwaith da chi'n gweld, fedrwch chi'n peidio gweld. Chi deall chi? Unwaith da chi'n gweld, allwch chi ddim peidio gweld. Beth rwy'n yn dweud, chi ddim wedi gweld, ydw dwi wedi gweld. Nag i chi ddim, dychymig o, ydw dwi wedi gweld. Unwaith da chi wedi gweld, mae o'n arhosol yna. Yn cofio, da ni wedi canu cyn dod at yr arglwydd. Faint o mynd â chi wedi canu gyr? Llawer? Wel, milodd, milodd, milodd y mynd â canu, canu, canu. Ac yn ei licio nhw. Ac yn ei licio nhw. A o'n ei licio i mynd â ar farn. A o'n i'm yn Cristion. O, achos mae yna doned a achor. Oedd o'n i'n canu ac yn canu ac yn eilio ac yn eilio. Ond, yn y capel o'n ni yn Sir Gaerhirfryn, yn capel ni fanna, dim ond un o blant y diwygiad o'na. Ac oedd hi'n canu, ac hi'n gallu gweld, ac yn gorfoleddu. Oedd ei chlwyd hi'n yr ysgol Sul yn yma iawn. Yn dweud, gwrandwch fai, gyda holl glebar, mae rhaid i chi cael eich achub. Nawr, oedd hi'n gweithio yn y Mart yn Bolton, ac oedd gen i lais hefyd. Llais os yw'n rhwygo, rhwygo llawr chwr. A ta chi'n peidio'i chlywed hi. Ond oedd hi'n caru'r arglwydd. Wedi gweld. Wedi deall. A gwyna ta chi wedi gweld. Fedrwch chi ddim peidio gweld. A dwi'n cofio chlysur Rhys fydd ni. Oedd hi wrthi yn pregethu. Dosbarth halall. A dyma, o, oh, mae'n yw'r lyfli. Yn athrawos arna ni. O'n i'n meddwl y byd ohoni. O, a dwi'n gobeithio bod ti'n yr arglwydd. A dyma'n dweud, wedwch chi dwi'n poeni yma lai. Mae'n clywed chi'n dweud hynna nawr. Tybed os na wir yn o. Wy'n poeni. A meddwl fi yn ma'n wybodaeth. O, wy'n credu bod ti'n perthyn i ryw sect bach rwyl yma fi. Deall dim. Er yr holl y bynna. Er yr holl bregethu, er hynna i gyd. Ac yna, rydyn ni'n gweld. Fe draed i misbonio chi sydd mewn digwydd. Ni credu yn unig ydio, mae yna rhywbeth fan hyn. Fe draed i'n lle dweud, lle iawn, rwle, a fanna. A mae'r meddwl yn goleio. A mae'r deartwriaeth yn dod yn fyw. A wedi mae emyn fel hyn yn dod yn real i chi. Fe'r oes ei ddwylo pyr ar led. Fe wisgodd goron rhain. Er mwyn i'r brwns gael bod yn wyn. Fel hyfryd lian mae'n, o fi hwnna fydda fi? Ar ôl credu. Fe'r oes ei ddwylo drosai. I farw drosta i, achos o mod i yn bechadur, ac oedd o'n dod yn fyw i chi, nes o'ch eisiau gweud i allan pam y fath gariad, Pam fi? Pam ti mor ddo i mi? A da chi wedi credu yr ysbryd glân sydd wedi helpu chi yn hyn. Datgyddiad. A datgyddiad dwyfol. Mae hi'n i gyda waith yr arglwydd Dduw yn datgyddio Crist trwy yr ysbryd glân. Nawr, edu feirwch, felly yn angenrheidiol ar y daith at yr arglwydd. Edu feirwch a ffydd. Dywch ataf fi. Pwy? Yr rhai sydd yn flinderog ac yn llwysog. Wel, beth yw hynna? Unwaith ych chi'n gweld, mae fy mhechod i yn blino fy meddwl i. Mae ffordd o fywyd i, fi'n gwybod anghywir, a mae gen i gwylydd ohono fy hun. Mae'ch pechod chi'n dechrau pwyso. Pwyso na chi. Ac er bod eich ffrindiau chi'n chwerthu'n eich siarad fyrru chi, eto mae'ch pechod chi yn pwyso arna chi. Mae'r daith wedi dechrau. A ti'n chwilio, allai ddim bod yn eisiau yn hynna? Na. Fel llawdriniaeth, mae rhaid i'r meddyg gael cyllaeth. Mae rhaid. Mae rhaid cael y cam yma edu feirwch. Beth yw edu feirwch? Wel, troi o ddiwrth bechod. Troi at ddiw. A dyma mor hawdd â hynna. Mae gennych chi gyfeillion ni falle. A llawer ohonyn nhw yn dweud, der y ffordd hyn, der y ffordd hyn, wyt ti wasa wedi bod gyda ni. A da chi'n gorfod dweud wrth nhw, na. Yn cofio ar ôl dod ar gartre ar ôl cael fach i. Yn gweld yng Nghyfaill, oedd y hefyd yn fyfyriwr, fach yn ffein yn adwy. O, ffein. Ac o'n i'n llawn o'r peth. A meddwl, stop, os wyt ti am dymlaen fel hyn, dwi ddim eisiau ti groesi'r trothi fe eto. A nes i ddim. Just fel e. Fe golle ti rwy gyd o'r dyn. I gyd o'r dyn. A mae yw hi rhwng dau feddwl. I gyd o'r dyn. Yr rhai sy'n flinderog ac yn llwytog, yr rhai sy'n gweld eu hangen, y mae'r daith wedi dechrau. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi i ni, a ddaw ata fi, o, gwrandwch, a'r hwnna ddeir ata fi, nis bwri am alla ddim. Os doedi ata fi, chi di fod wrthod. Os doedi ata fi, na ddim dy daflu di'n heibio, wyt ti'n bwnd yn cael dy dderbyn. Os doedi, ond os doedi, mae'r rhaid dod, os doedi ata fi. Dyma i chi gysur i enai, nerth Dduw, yn ein tynnu ni yn neges ato. Y mae angen edu feirwch. Mae rwy'n dod agos plyga. Pam? Ti'n bych adur plyga yn is. Yn is. Plyga. Dyna ni. Sydd ymlaen nawr. Beth rhyfedd iawn. Da ni'n cael yn rhwystro gan bechor. A mae'n drenu mawr. Profiad caled yw hyn. Rhaid troi oddi wrth yr hen fywyd a dechrau teimlo ein llwyth o bechod yn mynd. Na beth rhyfedd, lle mae'n mynd? Ar yr Iesu. Sy'n siŵr o fod bod yn neud yr dwylo a'r hoelion fwy caled i hongian arnyn nhw. Yn siŵr o fod. Da ni'n gweld ein cyflwr anebeisiol ac heb gymorth dwyfol a dwi'n neud i'n rhagor. Ond yna mae o'n rhoi rhywbeth arall. Brawd edu feirwch. Maen nhw'n dweud mae efeilliad yn nhw. Edu feirwch a ffydd. Dywch at yr Iesu. Gwrandwch ar yr unig emyn ysgrifennodd John Elias. Ai am fy myau i. Meddyniwch nawr. Amdanoch chi. Ai am fy myau i, dioddefodd Iesu mawr. pan ddaeth yng Ngrym ei gariad ef o entrych nef i lawr. Ddoth o fanna i fan hyn dros o fi, cyflawnir gyfraith bur, cyfiawnder gafodd iawn, ar ddyled fawr er cymaint oedd, a dalodd ef yn llawn. Beth mae'n dweud yma? Cyfraith Dyw, o'n i fod i chyflawni hi, do'n i'n mygallu, a mae Dyw yn ei chyflawni hi drosto fi. Dioddefodd angau Lois yn i fydd ar y bryn. Mae chi beth rhywbeth. Mae o'n barod i adael i ddynion i hoelio fo a i ddirmygu fo. Dioddefodd angau Lois yn i fydd ar y bryn a'i waed a ilch yr ethiop di yn lân fel eira gwyn. Gwrandwch ar hon. Bu'n angau un hangau ni, lladdodd ein hangau ni. Lladdodd o'r rolaeth wrth farw ar y pren, a thrwy ei waed y dygu'r llu trwy angau i'r nefoedd wedyn. Na chi beth oed, mae drws i'r nefoedd yw trwy angau. Pam grymodd Iesu ben wrth fwrw y farw ar yn ein lle, a goro'r ffordd pan rwy gael llen i byr drigfan ar nef, mae wedi agor ffordd. Chi am fentro trwy ddi. Efallai yna rwy'n ma pan yma. Neu'n gwrando. Oh, come on. Da chi am fentro trwy ddi. Chiwch chi ddim cynnig gwell byth. Gorchfygol effern ddi. Ac mae effern am byth. Ar ôl bod yna biliwn y flynyddoedd, nid yw'r diolau, ond dechrau. Gorchfygol effern ddi. Gwnaeth ben y sarf yn fryw o'r carchar caeth y dygu'r llu trwy ras i deulu Dyw. Y mae'n haid hefyd cydnabod y gwirionedd. Mae gwybod am hyn yn bwysig, ond hefyd mae'n haid ymddiried bod y pethau hyn yn wir. Cymerwch y Iesu fy iau a dysgwch gennyf. Canys addfwyn y dwyfa gosyngedig o galon a chwi ag ewch gorffwysfa i chenaid canys o iau sydd eswyd. A beth mae'n neud fan hyn? Nawr dy fod ti wedi credu, paid a aros yn yr un fan, canlyn fi? Ti ddart ôl i? Pen y daith o'r newydd? Mae wedi cymeriad yn baich ni. Mae wedi derbyn y cyfrifoldeb. Mae wedi talu'r dylaeth ar groes. Mae'r Cristion bellach yn dilyn ei arglwydd, yn profi bod y horf hon yn eswyth i'r enaid. Gesbonio hynny chi. I'r cydadun, mae arwely angau. Mae'r diwedd yn agos. Sut ti'n teimlo? Yn eswyth. Yn eswyth. Gan dawel y morffwys ar aberth y groes sy'n tawel ddistewi fo'r tonog fo oes, a mae'n rhaid i bob un ohono ni ddod i'r funud yna. Chi'n sylweddoli? Byr yw bywyd, hir yw tragwyddoldeb. A mae'r Cristion bellach yn dilyn ei arglwydd yn profi bod y ffordd hon yn eswyth i'r unaid. Byw bywyd yn gogoniant iddo. Baich pechod wedi ei dalu, y gyfraith wedi ei chyflawni, a bellach derbyniwn gohoddiad i'w ganlu nef yr holl ffordd i'r nefoedd. Wel, gofyn i chi yma, a rhaid sy'n gwrando ar hwn, gofyn i chi eitha hefyd. Wyt ti ar daith? Wyt ti ar daith? Wyt ti ar daith nerth y draed i effern? Wel, yna byddai di. Yna byddai di. Diolch yn cael ei fesur fy'n amser. Yna byddai di. Yna byddai di. Yna byddai di. Mae'n hawdd bydd yna. Does neb yn dewis effern. Da chi ar y ffordd yn barod. Na pawb ar y ffordd i effern yn barod. Ond y ffordd i newydd hynny, fod wedi dod oddi ar y ffordd yna. yn gweld. Nid rhyw sort o effer ffordd na, neu o'r ffordd na, o'n ag e, effer. Wedyn, Dyw yn ymyrryd, a dangos ffordd i nefoi. Ymyrraeth dwi fol. Da chi am i ddilyn o, a byw bywyd sydd werth i fyw. Dilynaf y Migael trwy fwys, er amarch a gwradwyd y byd, a dygaf ei ddirmig a'i groes gan dynnu i'r nefoedd o hyd. Mi rodiad trwy gymorth ei ras a llwybr a gerddodd e fe. Nid rhyfedd, os gwawdir y gwas, can sgwawd gafodd arglwydd yn ef. Nid oes anaf gwylydd o'i groes. Ei groes yw ynghoron o hyd. Ei fywyd i'n gwared ar oes, fy ngheidwad am prynal mor ddryd. Dioddefodd waradwyd y ffoen a'r felltith ar galfar i fryn, fan hyder yw canlyn yr oen, a dioddefodd fel hyn, gyda fy holl enaid. Diolch ato. Chi sydd yma, chi sydd draw. Dewch ato, dyma'r bywyd gorau, dyma'r dyfodol gorau. Mae yn dweud i chi ddod, cwbl sy'n rhaid i chi wneud nawr yw arglwydd. Dyma fi, ar dy alwad di. Nawr gan i weddio. Hynny'n diolch i ti o arglwydd am yr ebengyr sanctaidd ac am dy ofal drosom ni. Gen diolch i ti am dy gariau digrwydd ac yn gofyn i ti agor llyged falle un neu ddau, falle cant neu ddau, pwy yw'r. Yr wyt ti mor fawr a dy allu mor hyfeddol, o Dduw, parlwydd nawr. Bendithio ni fel achos bach fel hyn a gadw ni weld rhai'n troi mewn hefyd o'r newydd, pobol da ni ddim di'n nabod ac yn dod i mewn ac yn gwrando ac yn credu. Mae gennych rai gweision o hyd, does i'm angen llawer arna ti. O Dduw, ser di'n plith. Amen. Nawr, emi bach nawr. Cant a thri. Mi dafel am eich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy fel loes o iogrydd fel mynyddoedd.